Du lytter til P1.
En djinn er en ånd eller en dæmon i islamisk religion. Med usynlige kræfter af ondskab styrer djinnerne, hvordan vi mennesker skal leve, elske og handle. Forfatter og dramatiker Elias Sadak har været på koalitionskurs med sine djinner, for som queer-person i et muslimsk miljø i Danmark har hans seksuelle drifter og erotiske længsler været forbundet med moralsk forbrydelse, og hans livsform har resulteret i forbandelser, udstødelser og tørre tæsk. I dag udkommer Elias Sadaks digtsamling Djinn. 80 siders poesi om et barskt ungdomsliv præget af social kontrol, kriminalitet, hjemløshed og en besættende liderlighed og ustyrlig sexlyst. Men er Sadaks næsten pornografiske poesi andet end provokerende eksplicite sexscener? Og er den barske beskrivelse af at være outsider i det muslimske miljø ren følelsesporno? Det er anmelderne i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Her i studiet er jeg i selskab med mine to gæsteanmeldere. Abdel Aziz Mahmoud, du er journalist, tv-vært og i øvrigt en stemme i integrationsdebatten. Og så har vi dig, Anna Mira Gavnkar. Du er postdoc ved Københavns Universitets Institut for Kunst og Kulturvidenskab med fokus på blandt andet migration og tilhørsforhold. Velkommen til jer begge to.
Mange tak.
Mange tak.
Anna, lad mig lige begynde med dig. Digtsamlingen Djinn er altså skrevet af en ung, homoseksuel, muslimsk mand, der i øvrigt skriver fra sit udgangspunkt i Aarhus. Men er den skrevet til dig?
Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, den er. Men jeg synes til dels, at jeg får noget ud af at læse den.
Hvad med dig, Abdel? Hvad siger du? Kan du spejle dig i Elias Sadaks poesi og beskrivelse her?
Jeg kan i hvert fald bruge det til noget. Jeg kan både genkende nogle ting, og så kan jeg blive fascineret og draget ind i en verden, jeg aldrig har hørt om.
Det skal vi tale meget mere om, om digte og om djinner og misbrug og mismod og penetrerende pikke og hvad der ellers er, for det er altså det, Elias Sadaks djinn handler om. Lad os lige lære den lidt bedre at kende.
Engle flyver ikke, når de kastes ud fra altanen. De falder fra fjerde sal 13 meter ned på betonen foran boligblokken, rammer alle gelænderne på vejen, dør af kvæstelserne og efterlader sig 3 børn. Som 12-årig oplever hovedpersonen en form for homoseksuel vækkelse i hammammen blandt fremmede mænd, sæbe af oliven og tyk, varm dam. Her i denne afgudsdyrkelse beslutter han, i dette pissoir vil jeg slå mit telt op. Det er også her, han bliver bevidst om sin egen rolle i familiens kosmologi. Sin rolle som djinn, en dæmon, og i det her tilfælde en homoseksuel en af slagsen. Sammenvævet med kærlighedsbesværgelser og ultrakorte tolinjedigte, som ansigtet er en urinal, munden den vådeste kusse, tager Sadak os med gennem sit liv, gennem hjemløsheden, hans forliste og flygtige og voldelige kærlighedsforhold og stofmisbruget. Han ser sig selv som en dæmon, der ikke passer nogen steder, for til sidst at erklære: og hvad nu? Bebrejder I mig stadig min eksistens? Kalder min kærlighed for en synd? Låser jeres smil væk? Vender blikkene indad og forbander mig, siger Iblis. Og Yajuj og Majuj og Dayal. Som om vi ikke altid har været her. På denne markedsplads, i moskeen og hammammerne. I kan ikke fornægte os længere.
Nej, de kan ikke længere fornægtes, de her dæmoner, djinnerne, dem der kun eksisterer i overtroen, og de der er dæmongjort af den kultur, som de er født ind i, men som de alligevel er fremmed overfor, som for eksempel Elias Sadak, der altså er homoseksuel i et muslimsk indvandrermiljø. Abdel, i digtsamlingen Djinn beskriver Sadak, hvordan de her indre dæmoner ligesom skubber ham, eller skubber jeget, det er jo sådan set bare et poetisk jeg, som bliver skubbet ud i en meget tragisk løbebane, altså den er farlig, og der sker alt muligt forfærdeligt. Er det en historie, som du har hørt før?
På visse punkter, altså sådan, den kan godt rime lidt på forskellige jeg kommer tit til at tænke på sådan nogle forskellige 80'er romaner, jeg har læst, uden på nogen måde, at det hverken handler om islam eller homoseksualitet eller overtro, så har der været sådan noget med subkultur eller en eller anden form for underverdener eller sådan noget, som jeg blev draget ind i. Og så kan jeg også godt genkende det her med altså en slags generationsportræt. Jeg kan godt høre, at den er skrevet i en bestemt tid, lige fra den popkultur, han refererer til, Black Eyed Peas og MP3 og sådan nogle ting.
Yeah.
Så der er sådan noget... Altså hans genkende og blive spejlet i noget af det her, ja.
Mm. Du har jo selv for et par år siden, du har både på skrift, men du har også for et par år siden lavet en dokumentarserie her for DR, der hedder Helvedes Homo, hvor du med udgangspunkt i din egen seksualitet og i din egen historie, din egen muslimske baggrund, undersøger islams forhold til homoseksualitet og hvordan man forholder sig til det i indvandrermiljøer. Hvordan stemmer det overens med de digte, du læser her, Sadak, dine egne erfaringer?
Der er stor, hvad kan man sige, verden til forskel.
Mm.
Jeg har hverken selv oplevet det, som hovedpersonen eller jeg oplever her, og jeg har heller ikke selv beskrevet det. Den måde, jeg gik til det på, handlede meget mere sådan journalistisk bredt. Hvad er den generelle, kulturelle udfordring med at være homoseksuel og muslim, og hvor kan man være i det henne, hvad kunne være nogle løsninger og sådan noget, og så brugte jeg mig selv her. Det her, som jeg læser det, og virkelig bare for at prøve at tale med, så er det her, den her digtsamling handler både om en eller anden form for sådan sort magi islam, som jeg ikke kender så meget til, så handler det om vold i hjemmet, som jeg heller ikke kender til, og som også er en del af det, og som jeg ikke forbinder nødvendigvis med religion. Og så handler det om undertrykt seksualitet, som jeg kender til. Så, og nogle af tingene går op i en høj enhed, og man skal bare passe på med at sige, at det ene er lige med det andet.
Ja.
Altså, fordi du er homo, så har du også oplevet det her, eller fordi du er muslim, så har du også oplevet det her, eller fordi du bekender dig til en form for sort magi. Så det er på den måde er det her noget helt nyt, den her cocktail, de her tre ting.
Mm, men det er meget interessant, du siger det, for det var faktisk mit næste spørgsmål til dig, Anna. Det er, sådan oplever jeg det også i høj grad, altså, der er en del af digtsamlingen, der handler om at være homo, men der er også noget, der handler om social kontrol, om vold, om voldtægt, om elendighed, men jo også sådan nærmest selvfordærv. Den her digtsamling stikker i mange retninger. Den beskriver på mange måder et relativt mangefacetteret liv. Hvilke af emnerne, hvilke af beskrivelserne gør størst indtryk på dig, Anna?
Jeg tror, at de dele af digtsamlingen, jeg bliver rørt af, og som gør et indtryk på mig, er de her digte, hvor vi er helt tætte på den erotiske relation, og hvor han er virkelig, virkelig god til Elias Sadak at skabe nogle billeder. Altså, der er så mange billeder i mange af de her digte, med engle, der falder, og et digt, hvor han snakker om ham, eller hvor jeget fortæller om en elsker og ham, der ved midnatstid danser rundt uden for i City Vest et sted, og hvordan et overvågningskamera ligesom filmer dem. Så jeg synes, der er en masse filmiske scener, han er rigtig god til at skrive frem. Men det, der rører mig mest, er nogle af de her queer-scener, hvor vi kommer tæt på en elsker, der tager en guldkæde af og har en dunjakke på en varm sommernat. Hvor han får skabt nogle billeder, der udfordrer nogle af de stereotyper, vi måske har om brune mænd, der går i dunjakker og har guldkæder på. Og så er jeg også ret...
Så tror jeg en følsomhed ind i den der sådan lidt maskuline stereotyp?
Ja, og en queering af mange af de her maskuline stereotyper, som jeg også synes er ret fed, når han gør det i digte. Med en politimand og en oberst og nogle ret konservative, mandlige stereotyper, hvide mænd, hvide mandemiljøer, som på en eller anden måde bliver infiltreret og gjort til queer-miljøer også. Altså, hvor de på en eller anden måde bliver brudt op indenfra. Og de digte, synes jeg, er rigtig fede.
Ja, hvor man på en eller anden måde, tror jeg, laver en rød tråd mellem det konservative eller sådan hårde mande-macho-miljø, han selv kender fra, og så siger han, det findes så også i den oberst, han har i munden, og
yes,
den politimand, han har i røven og sådan noget. Alle de forskellige, han har dyrket sex med, som jo alle sammen også har det til fælles, at de gerne vil gøre det skjulte, at de måske også vemmes ved sig selv, eller i hvert fald ikke står ved. Og det er i hvert fald den del, som de fleste homoseksuelle, nok også den dag i dag, de fleste uden for København, har oplevet den her skam og den her måske også selvhad, og i hvert fald det skjulte seksualitet, som man måske slet ikke forstår stadig findes i de fleste miljøer.
Ja, jeg synes, det er interessant, at I nævner det her, at du, Anna, nævner det sproglige, den her poesi og queer-gørelsen, eller hvor meget den nu kaldte det, af en maskulin mandestereotyp. Og du så kommer med nogle eksempler, Abdel, som også er ret rå, og det handler om at have nogen i munden, og nogen i røven, og nogen... Altså, der er sådan et eller andet i den her meget eksplicite homoseksuelle beskrivelse af det, der foregår, som på en eller anden måde for mig står i kontrast til det, jeg følger hos dig, Anna, den meget poetiske, den sådan metaforgørende sprogbrug. Altså, her er et eksempel. Første Mosebog hedder det her, det er tre linjer. Der findes to slags mænd, dem der sluger spermen, og dem der spytter den ud igen. Slut. Er jeg forbundet?
Ja, altså, men, og nu holder et lille foredrag for dig.
Ja, gør lige det.
Det her, det handler virkelig om, hvem du er. Det gør det. Hvad du kommer af. Og det er det her, vi taler om, når vi snakker om manglende diversitet i popkultur og i det hele taget brede kultur. Det er, at vi får andre slags historier, andre ordvalg, andre scener, som for en, nemlig jeg-fortælleren her, har været helt normale, daglige, og som i det hele taget i det miljø, selvfølgelig har man sperm i munden eller en pik i røven, og det synes du, for dig er det sådan, der er det noget eksotisk, den her del af det, og noget, som kan lyde lidt vulgært og sådan noget, men du skal bare huske, at de fleste film, han så og jeg har set, og bøger, digtsamlinger, altså popsange, har handlet om heteroseksuel kærlighed, og jeg vil ved med, at det synes I så er poetisk, normalt, bredt, rosenrødt, dufter godt, ser godt ud og sådan noget. Og noget af det, ja, det gør det. Og noget af det er, fordi majoriteten har det sådan der til det, så skal det andet være råt, hemmeligt, skamfuldt, gemt væk, hurtigt, pinligt, sådan nogle ting der. Så det er sådan, en cirkel, der fodrer sig selv, at fordi majoriteten, og hvis denne her samling ikke får lov til at komme ud, hvis det er altid at bredden, der skal beslutte, eller ikke beslutte, men i hvert fald vurdere, hvornår noget sex er normalt, så vil det her altid være gennemvægt, og altid være eksotisk, og dermed altid blive skamfuldt. Og så vil vi få flere digtsamlinger, der igen bliver i det her, for så er det altid skamfuldt.
Ja, så er det her befriende for dig?
Noget af det er, altså fem digte eller et eller andet, du ved, tre eller sådan noget, ud af de her, jeg ved ikke, hvor mange der er, noget eller sådan noget, ikke? Så ja, noget af det er det, og noget sex har også, altså for mig været i årtier skamfuldt og pinligt, og noget jeg slet ikke kunne dele med bredden, eller med dig, eller hvis jeg havde en heteroseksuel ven, for det så synes vedkommende, at jeg var vulgær, måske, og i virkeligheden talte jeg om noget, som for mig jo bare var normalt.
Ja. Anna?
Jeg er helt enig i, med Abdel, og jeg synes også, at noget af det, som de digte, blandt andet det, du læser højt, selvom man måske kan diskutere, om det er lidt klunky, eller virkelig rammer, det rammer jo en lige i ansigtet. Men det, jeg også synes, det gør, det digt, og dem, der minder om den, det er jo, at jeget konfronterer os med vores egen bonerthed. Yeah. Så som læser, og jeg kan ikke lade være med, at tænke på en anden djinn, der flyver rundt i den her digtsamling, for mig i hvert fald, som jeg er Hassan, der kommer fra nogenlunde det samme sted, som også har et stort, smukt hår, som dog ikke er en queer mand, men alligevel i sin digte har den her fantastiske tendens til at række ud efter læseren og gøre en opmærksom på, hvor kulturradikal og konform man er, fordi man sidder og konsumerer det her som et litteraturprodukt, et kulturprodukt, og på en eller anden måde forbruger en vold, forbruger et hårdt miljø, og tager det ind for underholdningens skyld. Og der synes jeg, at de her digte, der beskriver andre former for sex, en sådan noget blid heteroseksuel sex, rammer læsere som dig og mig lige der, hvor de skal.
Altså, ja. Hvad gør man, når man ikke har en blød seng? Hvad gør man, når man ikke går hånd i hånd? Hvad gør man, når der er så meget på spil, hvis du bekender dig din seksualitet, eller går helt ind i den? Hvad gør man? Jamen, så dyrker man sex på taget af sit vest indkøbscenter i Vest Aarhus, eller hvad det nu er. Så gør man sådan nogle ting. Det vil sige, det er faktisk normens syn på det her, der ender med at være altså selvforstærkende til ens denne her barske sex. Altså, så klart, hvis ingen havde noget imod den måde, ham her hovedpersonen dyrker sex på, så tror jeg heller ikke, vi ville have haft de her kapitler.
Point taken. Jeg synes, det giver god mening.
Så godt.
Noget andet, som jeg falder over i digtsamlingen her, det er, altså han skriver med arabisk baggrund. Jeg mener, Elias Sadaks far er fra Marokko.
Ja.
Og vi har også hørt eksempler på det. Der er ret meget arabisk sprog i det. Der er mange arabiske ord, der er titler, der er bønner, der er besværgelser. Og der er meget, som en kristen etnisk dansker som jeg faktisk ikke forstår. Og jeg synes, det var ret sjovt at finde ordbogen frem, eller sidde på nettet og google, hvad er det egentlig, det her? Hvordan havde I det med det? Hvad gør det ved oplevelsen, at man er lidt fremmedgjort over for sproget?
Altså, der er klart et eller andet i tiden, når der har været de sidste 10 år med popkultur, især lige fra Gilly til nu også Tessa, som er faktisk sådan, hvad er ved vide med ghetto-mennesker, der optager indvandrere og nydanskeres og muslimers ordsprog og fordansker dem og sådan noget og bringer mænd. Og det har man godt kunne sluge, fordi det har bare været et enkelt ord i en sætning, og så har man sådan lidt forestillet sig, hvad det måtte betyde, eller begyndt at bruge det selv. Og så er der selvfølgelig også dem, der rent faktisk bruger det i deres poesi og sådan noget, som har den her baggrund. Og her der falder Elias i den sidste gruppe, og det vil sige, der er en indforståethed selvfølgelig. Der var også noget, jeg skulle slå op. Mm-hmm. Er det okay? Det ved jeg ikke. Altså, det er måske også lidt irriterende. Altså, der er nogle ting. Majnun vidste godt, hvad var med det samme.
Hvad er det?
Jamen, det er en sindssyg, en idiot. Og fordi jeg kender Elias' historie en smule, så vidste jeg godt, at det var hans far, at det blev talt om her.
Yeah.
Som han kalder for, han er sindssyg eller idiot. Eller, og det ved jeg faktisk ikke, om man ville have vidst, hvis man ikke.
Nej.
Altså, hvis der ikke var det indforstået.
Hvad siger du, Anna?
Det vidste jeg for eksempel ikke, fordi jeg ikke taler arabisk. Men jeg synes, for det første, så synes jeg, det er fint, hvis man skal være lidt på arbejde, når man sidder og læser en digtsamling og bliver nødt til at slå ord op. Og på en eller anden måde, og det er måske en letkøbt pointe, men så er det jo også, altså, hvis man ikke forstår nogle af de her ord, og man snubler over dem, så bliver det jo også en følelse af andetliggørelse, en følelse af at være en lille bitte smule ved siden af i digtsamlingen, som jeg synes som følelse i og for sig igen også er god nok at sidde med som læser. Altså på en eller anden måde kommer vi dybere ind i hans oplevelse af at være i et religiøst miljø, i et nationalt miljø, i forskellige miljøer, hvor han er hjemløs eller desorienteret. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, at de her arabiske gloser, hvor nogle af dem jo også er blevet en del af et moderne dansk sprog, ligesom der også er forskellige engelske gloser. Jeg heller ikke er sikker på, at herre og fru Danmark forstår, hvis de er plus 50. Altså en fade, hvor mange ved, hvad det er.
Ja, jeg ved
jeg har,
ikke.
Jeg har en fade nu, lige nu.
Altså, jeg er plus 40, jeg ved ikke, hvad det er.
Nej, men det er, når man får, altså, man er klippet med maskinen, og så i forskellige størrelser, ude siderne helst.
Åh ja.
Og så skal det gerne fade, de forskellige størrelser skal gerne fade ind i hinanden. Så der er gerne sådan en bred overgang.
Lige præcis.
Og det er typisk, når man får lavet sådan en fade, så er det gerne en gang om ugen, man skal til frisøren.
Ja, okay. I modsætning til at få kasserollen.
Klippet, ja.
Jeg tror faktisk også, du selv har et fade.
Jeg har også selv fade. Jeg ved bare ikke, hvad det hedder.
Nej, præcis. Nej. du kalder det sikkert noget andet hos dig, og så tager de mere for det.
Ja.
Det er
jeg ved ikke, hvad det hedder, men det er skide dyrt. Men så vil jeg gerne lige vende tilbage til, fordi nu siger du det her med, at det faktisk er lidt lokkende med den her, hvad kalder du det, andengørelse. Ja. Og jeg er egentlig med at spørge, om de her digte er til dig. Hvem er målgruppen for det her?
Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, jeg må indrømme, lige så meget som jeg er ret vild med nogle af digtene, så er der nogle af de digte, der omhandler vold i de nære relationer, som jeg godt forstår, men som jeg også som læser er lidt usikker på, hvad de ved mig, om jeg er den, der skal sidde og læse det her. Og det er ikke fordi, at han kan jo fuldstændig skrive, hvad han vil, og det digteriske, jeg har haft en hård opvækst, og den er meget lokal, den kulturaliserer ikke vold sådan generelt, men jeg kan godt stille det spørgsmål til de digte, der omhandler om vold, hvordan de falder i jorden hos en, altså forskellige politiske fløje, og hvem det egentlig er, der skal modtage det her, og med hvilket et sentiment, vi skal modtage det.
Ja. Inden vi skriver sidste side i anmeldelsen af Djinn af Elias Sadak, så er det tid til vores ugentlige algoritmeøvelse her. Altså, hvis du kan lide det her, så vil du sikkert også kunne lide det her. Vi skal have en anbefaling på noget, vi hver især har læst, eller set, eller hørt, eller besøgt, som i sprog, eller i genre, eller i tematik, minder om Djinn-digtsamlingen her. Skal vi begynde med en anbefaling for dig, Abdel?
Ja, og så lad mig bare lige, det kommer lige til at tage et minut, det her. Men altså, det her, det handler nemlig om den her bog kommer til at lande hos dem, som altså plus, det ved jeg ikke, 60-segmentet, der får den med i en eller anden form for bogklub med posten, og kommer til at sidde i deres fysiske bogklub og diskutere den hvide, gråhårede mennesker, som bliver underholdt, eller om den kommer til at lande hos dem, der måske rigtig har brug for den, og kan blive spejlet i den, og som måske kan finde trøst. Det er min anmeldelse, eller min anbefaling i dag, går på den film, der hedder American Fiction, en Oscar-nomineret film, som var en del af de 10 nomineret som årets bedste. Den handlede netop om en forfatter, intellektuel, skriver en masse af gode bøger, ingen køber dem. Han er sort, han vælger så på et tidspunkt at gøre det, som han er mest irriteret over i sit fag, nemlig sorte, der dyrker deres sorthed, og dyrker det i sådan en klichéform, hvor man næsten over sortificerer ordene, ja, ghettoficerer dem, og forsimpler det og sådan noget. Så han skriver under et pseudonym, der er kriminel, lige kommet ud af fængslet, eller også er en flygtning eller sådan noget fra fængslet, og bare sådan fordummer hele sin historie, mm, og gør den meget, meget karikeret, og det får han selvfølgelig kæmpestor succes med, især det hvide publikum, som bare for det første ikke tør calle bullshit ud, fordi man ikke vil kaldes racist sikkert, men især jo bare elsker de der præmie, ja, nu må jeg godt bruge ordet i det her tilfælde, i vores verden, præmieperker, som vi kalder dem, altså de her, som bliver misbrugt i politiske sammenhænge og kultureliter og givet præmier, indtil de bliver fuldstændig suttet færdige, indtil næste nye stjerne ankommer på himlen. Det håber jeg ikke sker for Elias her, men det er en virkelig god film, som jeg synes, man godt kunne sådan overveje og, ja, spejle.
Spiret. American Fiction, tak for det. Anna, en anbefaling fra dig?
Min lidt anden boldgade, så vil jeg anbefale en udstilling, der kører på Overgaden i København lige nu, som er en duo-udstilling. Apollonia Sokol, som er maler, og Sana Siam Benamour, som er poet. Der er nogle smukke malerier, og der kommer også til at være en skriveworkshopsgruppe af rigtig mange brune og sorte forfattere, der kommer til at læse op og lave forskellige begivenheder her i løbet af april. Så det vil jeg anbefale.
På Apollonia Sokol på Overgaden på Christianshavn.
Den falske Jericho Rose, tror jeg, den hedder.
Fantastisk. Tak for det. Jeg vil gerne tilbage til filmens verden. Jeg vil til gengæld gerne følge det seksuelle spor her, fordi jeg oplever også Ilias Sadaks digtsamling som en beskrivelse af, hvad seksuel lyst, jagten på seksuel tilfredsstillelse, hvad begæret ligesom kan udløse hos mennesker, hvor meget det betyder for os. Og det er jo en ret stor historisk genre, altså tænk på Marquis de Sade, eller på Don Juan, eller på Carmen, eller Lolita, eller hvad det nu måtte være. Og jeg kom bare til at tænke på Lars von Triers kæmpe film Nymphomaniac, som netop er en beskrivelse af, vi har hende, hvad hedder hun, Jo Charlotte Gainsbourg, der spiller hovedrollen, som jo beskriver et liv, hvor nymphomani, besættelsen af at begære, at møde partnere, som ofte er 5-10 forskellige i løbet af en dag, hvordan det styrer et liv, altså og i virkeligheden jo giver en masse tilfredsstillelse, men også bare styrer et liv mod en afgrund. Og den er også til tider lidt for pornografisk og eksplicit for mig, men Lars von Trier er også en stor filmskaber, og han har de der referencer til alt fra Edgar Allan Poe til romerske kejser og bibelske referencer og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er et filmisk storværk. Vi har lige kort været inde på det. Vi kommer ikke udenom at nævne, jo først og fremmest måske nok, Yahya Hassan, som også skrev digte om social kontrol og de dysfunktionelle dele af det muslimske miljø, indvandrermiljø her i Danmark. Der er en del andre unge kunstnere, der også på en eller anden måde har gjort opgør med deres ophav og deres kultur, udover Yahya Hassan, Haidar Ansari, Gitti Amiri, Amina Elmi osv. Anna, hvorfor er det her så fremherskende en tendens lige nu?
Altså, jeg ved faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, er jeg ikke sikker på, at jeg synes, at det er en fremherskende tendens lige nu, at åbne op for et sorg og dele historier om den vold, der er inden for ens helt tætte miljø. Jeg opfatter faktisk, at der er en anden tendens, at der er rigtig, rigtig mange unge, brune og sorte forfattere, der skriver meget reparerende, meget omsorgsfuldt omkring de miljøer, de kommer fra, og på en eller anden måde prøver at møde de tidligere generationer, forstå dem, forstå deres traume og forstå, hvad det er for nogle konflikter, og hvad det er for en vold, der er blevet produceret.
Synes du også, at Dag gør det?
Det er jeg ikke helt sikker på, jeg synes, han gør. Jeg synes, at jeget i nogle af de her skildringer af vold i hjemmet er meget nøgtern omkring observationerne, og alligevel synes jeg, jo længere hen man kommer i digtsamlingen, at der også på en eller anden måde er den her lidt mere generelle historie om, hvordan man søger sine forældres kærlighed og accept og nærvær, selvom man ikke er helt enige med hinanden, at der på en eller anden måde er et forsøg på forsoning, selvom han jo også tager afstand, eller jeg tager afstand fra denne her vold. Og jeg tror, det er derfor, at jeg tænker på Yahya Hassan, når jeg læser den, og jeg også kan blive en lille bitte smule ikke bekymret for, men tænker over, hvordan falder denne her, bliver den taget til gidsel af nogle politiske projekter, der har lyst til at sige, se denne homofobi, som vi finder i de her miljøer.
Altså bliver taget ind under huden hos den politiske højrefløj som et bevis på, at vi har et større problem, end du mener, vi har?
For eksempel.
Ja. Ja. Hvad tænker du om det, Abdel? Er det en risiko?
Ja, specielt over for de mennesker, og det er jo størstedelen, der ikke kommer til at læse denne her, så kan de jo tro på, hvordan visse mennesker vælger at tolke denne her fortælling og historie, og tage denne her stadig nye navn, tage ham til gissel, ja, som gissel i en debat, der måske, i stedet for at handle om det, den virkeligheden også handler om, altså ja, voksne mennesker, der har psykiske problemer, altså, de jo har i hvert fald den ene forælder, og sociale udfordringer om uvidenhed, og altså bare dårlig opdragelse, er det, at sige, undertrykt kærlighed og undertrykt sex og sådan noget, som det jo også handler om. Så ja, men jeg tror ikke, at hans ærne er det, at sparke på sine egne. Eller.
Nej.
Der tror jeg simpelthen bare, men at det er jo den tendens, du nævnte før, hvorfor er der den her? Jamen, det er faktisk ikke bare brugende, det er det hele taget. De sidste år 10 eller 2 har der været sådan lidt, at forfatter skal dyrke deres barndom og dyrke, hvad det, de kommer af, den her autenticitet. Og det så det, så har vedkommende en eller anden årsag til at bringe det på bordet, og måske også sige, her er der en udfordring, hvad kan vi gøre ved det? Og så kan læseren og bredden og politikerne og medierne vælge at misfortolke det, og vælge at tage det hen et helt andet sted. Og det synes jeg faktisk ikke er forfatterens ansvar.
Jeg er helt enig med Abdel, men som forsker og som en, der interesserer sig for den reception, der er omkring de her værker, så synes jeg godt, man kan tænke, det bliver interessant at følge, hvordan, hvilke nogle dele af den her digtsamling, som rummer så utrolig mange forskellige motiver, hvordan den bliver modtaget ud i en større offentlighed.
Det følge kan vi begynde på i dag, fordi Gin er nemlig udkommet på forlaget Gyldendal præcis i dag, den 21. marts. Tusind tak til jer to, mine to gæsteanmeldere i den her uge, Abdel Aziz Mahmoud, journalist og tv-vært, Anna Mira Gavnkar, postdoc ved Københavns Universitets Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Anmelderne holder påskeferie i næste uge, men fortvivl ikke, vi er tilbage om 14 dage, og vi, det er i redaktionen, Nana Slot og Gustav Hagild. Jeg hedder Mathias Hammer med fade i håret og skallepande. Tak for nu.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.